kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa ulo ng mga balita, mga organizers ng March for Justice, inisnab ang alok ni Prime Minister Scott Morrison. Balita mula sa Pilipinas, bagong variant ng COVID virus nasa bansa na. Eksperto, nagbabala dahil mas madaling nakakahawa ito. At sa balitang sports, dating world number 5 sa larong tennis, napilitang magretiro. Kung bakit, alamin! Sa detalye ng mga balita, idadaan sa isang protesta sa labas ng Parliament House sa Canberra ngayong araw ng grupong March for Justice ang kanilang panawagang tuldukan na ang karahasan laban sa mga kababaihan at gender equality. Kabilang sa grupo na mag-rally ang mga kaanak ng mga biktima at mga tagapagtaguyod ng gender equality sa bansa. Nauna nang mag-march sa protesta ang grupo sa Perth CBD. Ang serye ng protesta ay bunsod ng naglabas ang biktima ng pang-aabuso sa kababaihan sa loob ng panunungkulan ni Prime Minister Scott Morrison. Makikipagkita naman si Prime Minister Morrison kasama ang Minister for Women Maris Payne sa mga organizers ng rally, pero tinanggihan ng mga organizers ang closed-door meeting na inalok ng Prime Minister. At hindi naman makakasama sa rally si Liberal MP Dr. Katie Allen, pero sa kanyang panayam sa Nine Network, suportado nito ang hakbang ng grupo para sa ustisya sa mga naaping kababaihan.
If you look at the four requests that they've made, they're very reasonable. We really need to get on the front foot here because women are kind of tired of just talk. They want action. Look, I'm disappointed that they don't want to get inside the tent and meet with him, but I respect their choice and it's their opinion that they would like, you know, to do the protest and not meet with him.
Samantala, sa iba pang mga balita, nababahala ngayon ang mga health experts sa New South Wales matapos magpositibo sa COVID-19 ang isang security worker na nakadistino sa 2 hotel quarantine facilities sa Sydney. Ayon sa mga eksperto, isinailalim na agad sa genomic testing ang pasyente. Inanunsyo na din ni State Health Minister Brad Hazard na nagnegatibo ang resulta ng test ng mga nakasalamuhang kaanak ng pasyente. Habang naka-high alert naman ang iilang mga lugar sa South Sydney, kabilang dito ang Pancakes on the Rocks sa May Beverly Hills, Haymarket, 2 lugar sa Hurstvale at Bixley. Abiso ng mga eksperto kung nakabisita ka sa mga lugar na ito Sabado ng umaga, kailangang mag-isolate ng 14 na araw. Tinatayang nasa 130 katao ang posibleng nakasalamuha nang nagpositibong empleyado at mga kaanak nito.
Pleasingly, his family at this point have indicated or have tested negative, and that's a good indication. But until we've done all of the necessary investigations and got the genetic sequencing done, it's hard to actually provide any clear indication as to source, which is why the extra time is being done in terms of going back further.
Samantala, balita mula sa Queensland, nakapagtala naman ng isang bagong COVID-19 case sa estado nitong linggo. Ayon sa mga health experts, posibleng walang kaugnayan ito sa Brisbane Hospital doctor na nagpositibo sa virus kamakailan lang. Nagpositibo ang isang doktor matapos dinala sa ospital ang isang returned traveler. Nasa iisang hotel quarantine ang mga bagong nagpositibo kaya naka 72-hour lockdown naman ang hotel. Samantala, dahil sa mga lumalabas na COVID cases ng estado, depensa ng gobyerno, prioridad nila sa pinakamataas na antas ang proteksyon at kaligtasan ng mga frontliners. Ito na ang pangatlong kaso ng COVID sa estado.
We comply with the national guidelines and standards in relation to all of the PPE that we provide to our staff and our hospitals. That is absolutely clear. I've had that confirmed again this morning. I think we have to be careful in making assumptions about what has happened in this individual case and trying to assert that it is because of any particular thing, including PPE. It is too early to know that.
Samantala, mahigpit na binabantayan ngayon ng mga otoridad ang lahat ng estado at territories ang sitwasyong nangyayari sa New South Wales at Queensland matapos kinumpirma ang local transmission ng COVID-19. Samantala, bukas pa naman ang lahat ng borders at ganun din ang Western Australia matapos nagluwag ng kanilang mga restrictions sa mga residente mula sa Victoria. Ito na ang unang pagkakataon na bukas ang lahat ng borders ng mga estado at territories mula noong dumating sa bansa ang COVID-19. Di na kailangang mag-interstate quarantine. Ayon naman kay re-elected Premier Mark McGowan ng Western Australia, di na siya magdadalawang isip na higpitan ang pagbabantay ng mga borders kung kinakailangan. Samantala, balita mula sa Europa, temporaryong sinuspindi ng bansang Ireland ang paggamit ng AstraZeneca vaccines. Matapos nakitaan ng Norwegian Medicines Agency ng pagkakaroon ng blood clots sa ilang mga residenteng naturukan ng gamot. Ayon naman sa European Medicines Agency, walang indikasyon na ang gamot na AstraZeneca vaccine ang dahilan ng pagkakaroon ng blood clots sa mga residente. Dagdag din ng kumpanyang gumagawa ng gamot na AstraZeneca, walang ebidensya sa kanilang ginagawang masusing trials at testing na magkakaroon ng deep vein thrombosis o blood clotting sa mga pasyente kung gagamiting bakuna ang kanilang gamot. Kasabay ng Ireland, pansamantalang sinuspindi din ng bansang Italy, Denmark, Norway at Austria ang gamot na AstraZeneca. Balita naman mula sa Pilipinas, pinag-iingat ngayon ang lahat dahil sa bagong variant ng COVID-19 na nakita sa Barangay Siena sa Quezon City. Itong variant na ito ay tinatawag na Brazil variant coronavirus. Ayon kay infectious disease expert Dr. Ronjean Solante sa panayam sa ABS-CBN News, bagaman hindi gaanong nakakaramdam ng sintomas ang mga mas bata na infected ng bagong variants, kapag naipasa nila ito sa mga kaanak na matatanda o may kondisyon, mas matindi ang sintomas na nararanasan ng mga ito. Ipinaliwanag naman ng Philippine Genome Center na nakita sa bagong P3 variant na nag-mutate sa Pilipinas ang pagkakahalintulad sa iba pang variant na kailangang pagtuunan nila ng pansin. Ayon kay PGC Executive Director Cynthia Saloma, hindi lumalala yung sintomas, hindi naman nakakamatay pag hindi mababa ang immune system at walang anumang kondisyon. Kaya mag-iingat at palakasin ang immune system ng bawat isa. Ipinayo ng mga eksperto ang pagsunod sa health protocols tulad ng pagsuot ng face mask. Samantala, magsisimula bukas, araw ng Martes, ang Harmony Week dito sa Australia. Ibig sabihin, ito ang espesyal na araw kung saan ipinagdiriwang ang iba't ibang kultura dito sa bansang Australia. Sisimulan ang selebrasyong ito sa pamamagitan ng citizenship ceremony o pagkakaloob ng citizenship sa mga 30 residenteng bilang mga bagong Australians na pangungunahan mismo ni Minister for Immigration Alex Hoke. Tatapusin ang pagdiriwang na ito sa ika-21 ng Marso at pagrespeto, pagbibigay halaga sa bawat isa bilang mga Australiano ang dapat isaalang-alang sa lahat kahit paman galing sa iba't ibang kultura at may iba't ibang paniniwala. Sa palitan ng salapi sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang Australian dollar ay katumbas ng 37.78 pesos. Ang isang US dollar ay katumbas ng 48.51 pesos. Sa Reserve Bank of Australia, ang isang US dollar ay katumbas ng 0.77 Australian cents. Sa balitang sports, nakasungkit ng silver medal ang sa pinakaunang Australia's All-Afghan Life-Saving Team sa kategoryang Under-19 sa ginawang life-saving competition sa Victoria State Championship na ginanap sa Lawn. Ang buong team ay mula sa Bond Beach Life Saving Club. Kwento ng 16-year-old na team member na si Sahar Ishani na nakakarating dito sa bansa bilang isang refugee noong 2018, di niya inakalang matuto siyang lumangoy. Pero naging matagumpay ang kanilang ginawang training at inaming proud siya sa kanyang mga ka-teammates. At sa larong tennis, nagretiro na sa karera sa tennis si Joe Wilfred Tsonga dahil sa kanyang injury sa kanang braso. Ito ay nangyari habang naglalaro ito sa Dubai Tennis Championship laban sa Tunisian na si Malik Jaziri. Ang dating world number 5 ay napilit na magretiro matapos ang pahayag ng doktor sa medical timeout nito. At sa ulat panahon nitong 15 ng Marso taong 2021, maaraw sa Perth at 32, maulap naman sa Adelaide at 22, mas sarap matulog dahil malamig at maulap sa Melbourne at 21, ganun din sa Hobart at 20, maaraw naman sa Canberra at 22, ganun din sa Wollongong at 21, maaraw din sa Sydney at 23, posibleng makakaranas ng pag-ulan sa Newcastle at 21, maulan din sa Brisbane at 23, bahagyang maulap sa Cairns at 31, magiging maulan dahil sa bagyo ang Darwin at 31 degrees, at sa Maynila bahagyang maulap at 26 degrees. Yan ang mga balita sa oras na ito. Ako si Sheila Joy Labrador para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.